Мы на «Хвалях свободы». С вами Виталий Цыганков. На очереди передача «Онлайн-конференция». У сераду, 21 листопада, на пытанні наведников нашего сайта отказал керовник национальной платформы форума громадянской супольности Восходнего партнерства методолог Владимир Мацкевич. Днями в Минску прошла конференция национальной платформы, на якой была принята концепция. Перамог вариант у Владимира Мацкевича, який предугледжвае большую политизацию недержавного сектору. Слухайте першую частку отказа Владимира Мацкевича на пытанні наведников нашего сайта. Таким чином починаем онлайн-конференцию с Владимиром Мацкевичем. Сразу скажем, что Владимиру пришло каля 50 питаний, и натурально, что зараз мы откажем только на частку из них, на самые цікавые, на те, які не повторялися. И почнем с питання наведника, який подписався опорой Зянона з Вільні. И он пише: Владимир, ваша стратегия предугледжвае диалог с уладой, проведение так званого круглого стола. Коли третий сектор сапраўды примусить режим пойти на перамовы, чому вы лишите, что досягнутые на столе домовленности будут выкананы белорусским режимом?
Ну, наша стратегія предугледжує, по-перше, відхилення режиму від влади у решті-решт. Але ж перед тим, як відхилити, треба досягнути того, що називається двоєвладдя. Каб, наприклад, вибори в установчий сход чи які інші вибори відбувалися під контролем. Сапраўдным, дзейсным контролем як з боку дзяржавы, так і з боку грамадзянскай супольнасці, вылучанай грамадзянскай супольнасцю пад прадстаўнікоў. Не чакаць, пакуль улада дазволіць, не дазволіць, там, кагосьці ўключыць, не ўключыць выбарчыя камісіі. Гэта павінна быць на роўных кантроль за правядзеннем выбараў. І гэтага трэба дамагацца, а не проста самаго па сабе дыялогу.
Арсень Баян збірається за запитання, яке доволі часто стракається під час онлайн-конференцій. Існує такий погляд, що справді назва Білорусі мусить бути Літва. Назва народу – Білорус-Літвін. Мова – білоруська-літовська. Як ви ставитеся до такого пункту лежання?
Ну, я згодна. Гістарична назва наша, звісно, Літва. Літва – це громадянська нація, це етнонім, який політичного походження. А етнічно літвінами були жмудзіны, славяне, крывічы, ятвягі, палякі нават. Дакументы сведчаць пра аднаго чалавека з аршанскага павету. Значыць, літвін, беларус, а родам латыш. Усё змяшана, да? Таму не трэба блытаць беларус як балтаславянскага паходжання па крыві, можа быць там з моваю нейкія там затыкі ці на рускай мове гаворыць, ці на беларускай там і так далей. А вось палітычна мы былі літвінамі. Ну, а сёння літоўцы, гэта літоўцы палітычна, грамадзяне Літвы, а вось мы грамадзяне Беларусі. І думаю, што не трэба блытаць гісторыю і сённяшні час.
Наступнае пытанне задае наведнік кансерватыўны, і таксама ён гэтае пытанне часта задае амаль сім удзельнікам нашых онлайн-канферэнцыяў. Добрый дзень, спадар Маскевіч. Скажыце, як вы ставіцеся да Зянона Пазняка і ці лічыце яго нацыянальным лідарам Беларусі?
Я лічу Зянона Пазняка нацыянальным героем беларускага адраджэння. Лічыць яго на сённяшні дзень лідарам, калі яго адмоўны рэйтынг перавышае разоў у 5 станоўчы, то на сённяшні дзень ён з'яўляецца не нацыянальным лідарам, а лідарам невялічкай суполкі, якая называецца кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. А вось з гісторыі, калі ён сапраўды быў лідарам, выдатным лідарам, яго ўжо ніхто не выкіне.
Далей, скажем так, концептуальное питание до Владимира Мацкевича досылает наведница «Ласточка». Позвольте спытать, Владимир Владимирович, вас про стратегию 2012. Вот глядите, вы фактично пропонуете отхиление улады, але гуляете на свободе. А что, коли это прозвать улада, спробуя накировать незадовольнение по бескрыдному шляху? каб незадаволеныя просто абмяркоўвалі з уладай праблемы замест таго, каб выганяць іх чыноўніка ўладу з кабінетаў і судзіць. Нам увогуле всім тут цікава, як вы хочаце гэту ўладу звергаць.
Ласточка моя, калі ўжо вы так падпісуецеся, возьміце і выганьце хоць некалькіх чыноўнікаў з іх кабінету. Калі вы такая моцная, можа, у вас ёсць нейкія магічныя там прыёмы для гэтага і так далей. Я такіх не ведаю. Таму давайте рыхтавацца да таго, каб мы маглі рацыянальным, разумным шляхам гэта зрабіць, замяніць сённяшні рэжым на дэмакратычны, то бок не прызначаны мною, там Лебедзькам, Пазняком ці кімсьці, а абраны усім народам, у тым ліку і вамі, і мною. Ну, а калі вы лічыце, што я гуляю на свабодзе, таму што... Давайце разбірацца, у кароткім адказе гэтага не скажаш. Такое можа быць. Я думаю, што сапраўды ўлады могуць вылучаць папоў гапонаў, здраднікаў, азэфаў і так далей, да? Каб яны збочвалі з дарогі пераможнай і вялі па нейкаму шляху, які, ну, скажам, бяспечны для ўладаў. І думаю, што, напрыклад, 10 кандыдатаў у прэзідэнты замест моцнага народнага руху супраць гэтага рэжыму, гэта шлях ці гэта метад, які працуе на ўлады, бо ён бяспечны для іх. Давайце думаць пра гэта, ну, на падставе і рэальных фактаў, і логікі.
Далей пераходзім да пытання, якое задае патрыёт з Мінску. Спадар Мацкевіч, скажыце, калі ласка, на пытанне, чаму зараз з'яўляюцца шэраг арганізацый, якія рыхтуюцца ці робяць бачнасць падрыхтоўкі да гэтак званых выбараў, это взято ў двукосе 2015 году? Ці не лепей аб'яднаць усіх ахвотных сапраўды змагацца з дыктатурай на Беларусі ў агульную арганізацыю, а не займацца перацягваннем коўдры, якое ні да чаго карыснага не прывядзе? І як вы асабіста ставіцеся да ідэі спадара барадача? Піша патрыёт.
Адказваю на ідэю аб'яднання. Так, менавіта для гэтага мы і ствараем нацыянальную платформу, менавіта да гэтага я і імкнуся, і гэта прапаную, і рухаемся туды. Але ж, ці магчыма арганізацыю стварыць едную? Дык не. Бо арганізацыя і проста рух, ці там супольнае нейкае дзеянне кшталту фронта, руху, рушэння паспалітага. Вось што трэба. Але ж паспалітае рушэнне гэта не арганізацыя. І фронт, дарэчы, я думаю, што такая была памылка стратэгічнае ператварэнне фронта ў партыю. Фронт это тое, што можа аб'яднаць некалькі партыяў, некалькі розных арганізацый і так далей. Нам патрэбна еднасць, а не арганізацыя. Па-другое, перацягванне коўдры і вось гэтая падрыхтоўка да выбараў 15-го года, я думаю, што у адных гэта з-за недахопу фантазіі, яны проста не ўмеюць нічога іншага, акрамя як удзельнічаць у выбарах. У другіх гэта неразуменне таго, што выбараў ніякіх няма. У трэціх гэта неразуменне таго, што трэба карыстацца сітуацыяй, калі ўлады аслабленыя, абвесціўшы выбары, не ў саміх выбарах, а толькі ў той сітуацыі, калі яны абвяшчаюць выбары і прымушаны таму паводзіць сябе больш ліберальна, чым заўсёды. Гэта слабае месца ўладу, і гэтым трэба карыстацца, а не самімі выбарамі.
Наступнае пытанне задае наведнік Егемон. Вы былі адным з стваральнікаў хартыі. Як вы ацэньваеце дзейнасць Андрэя Саннікава? Ці праўда тое, што ён падмануў давер падпісанту хартыі, присвоивши себе право говорить от их имя на разных пляцовках?
Так, мы разышліся праз 3 месяцы пасля стварэння харты, абвешчання харты, на самым пачатку 98 года. Але ж ніколі не гаварыў і не думаю так, што Саннікаў кагосьці падмануў. Ён абраў шлях, ён як лідар і кіраўнік на той момант харты абраў шлях, па якому рухаўся ўвесь гэты час, і тыя, хто з ім пагаджаліся, яны з ім шлі і па сённяшні дзень ідуць. А тыя, хто не захацеў, ну не захацеў. На мой погляд, так, Саннікаў абраў неправільны шлях і трохі, ну так скажам, змарнаваў выдатную ідэю харты як агульнаграмадзянскага руху, аб'яднання ўсіх, незалежна ад партыйнай прыналежнасці і так далей. Харты на той момант была амаль тым самым, што мы зараз ствараем у платформе. Але ж зараз я ўже пастараюся не дапусціць, каб з гэтага шляху мы збочылі. Мы будзем выконваць гэтыя прынцыпы, гэтую стратэгію так, як трэба.
Далее зачитываем самые цікавые грунтовные питания и переходим до питания Павла з Мінську. Каб перемогчи Лукашенку, треба быть лепш за Лукашенку. Ти могли б вы, Владимир, стать лепш за Лукашенку?
А чем Лукашенко такие хорошие, как мне становиться лепш за его? Для меня питание так не стоит. Перемогать Лукашенку, який, до речи, дренный, я лечу. Дренный, як человек, по человечих якостях, як дипломат в уголе, ниякий. Як керовник державы, безинициативный, и, ну, такий, заскорузлый консерватор. Что тут поляпшать? Олежка, перемогчи эту диктатуру, якая уже стрымовывая развитие на протягу шмат яких годов и ведет до деградации. Треба быть мацнейшим за Лукашенку и его диктатуру. И разумнейшим. Вот на это я претендую. Собравши велизарную колькость громадянской супольности, ну так, отсотков 25 на наш бок, мы становимся моцными. И а то, что мы разумнейшие, зуб даю.
Евген, з Вильни задает 3 питания. Думаю, зачитаю их одразу, откажем на их одразу разом. Какие границы финансования у ваших концептуальных распрацовок? Ну, редко, какие онлайн обходятся без такого кшталту питанию.
Всем, конечно, другое, интересно.
Да. Те есть у вас свояцкие связи с былым старшинем КДБ Мацкевичем Владимиром Александровичем? И третье. Чем можно допомогти Беларуси, уличивающей то, что евразвязана не потребна, а краины, которые находятся в зоне уплыву России, завсёды отрозниваются больше низ поранание из России показником ВУП, валютного продукта.
Я зарабатываю свою интеллектуальную працу, и она достаточно добро оплачивается, бо я роблю добрые продукты. С Владимиром Александровичем Мацкевичем у меня никаких связей нема. У меня нема никакой связи родственной с навод Сергеем Мацкевичем, моим поплечником и коллегой по национальной платформе, и шмат якими сотнями, навод, может, тысячами Мацкевичев, якие сегодня бывают белорусы, литовцы, поляки, русские, навод габреи и так далее. Что тычется России, то вы вельми правильно позначили, что доктринальное ставление России до политики относно краинов-сателлитов миновито у тыми полягая, как не допустить экономичного развития в этих краинах, как яны заусёды были залежные, бедные и залежные от России, и глядели российским политикам у вочы у рот, каб чакалі ад іх указанняў там і так далей. Што рабіць? Як мага хутчэй вырвацца з гэтай зоны ўплыву Расіі? Здаецца, дарэчы, нам тут спрыяе тое, што нарэшце нямецкая палітыка, Берлін, гэта тая краіна, якая долей за ўсё спадзявалася на нейкае дэмакратычнае развіццё Расіі. На сегодняшний момент уже не маю сомнения у тем, что Россия уже не демократичная краина.
Пошли заявам это.
И это наш шанец. И треба им скористаться.
Протяг передачи онлайн-конференция. Слухайте после невеликой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. У Таліне праходзіць 5-й кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і США і дэмакратычных сілаў Беларусі. Абсерваторія па абароне праваабаронцаў ізноў заклікала ўлады Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага і спыніць пераслед цэнтру «Вясна». Прэзідэнтку Украінскай асацыяцыі студэнцкага самакіравання Лізавету Шчапяцільнікаву не пусцілі ў Беларусь, куды яна ехала для сустрэч з студэнцкімі актывістамі. 15 гадоў назад пастановою вышэйшага гаспадарчага суду была зачыненая незалежная грамадска-палітычная газета «Свабода». У Мінску распачаўся фестываль, прысвечаны польскаму пісьменніку і педагогу Янушу Корчаку.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталий Цыганков, и зараз протягнем передачу онлайн-конференция. Нагадаем, 21 листопада на пытанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды адказаў кіраўнік нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства метадолог Уладзімір Мацкевіч. Слухайце другую частку адказу Уладзіміра Мацкевіча на пытанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды. Менш серьезное пытание задает Алексей Зменску. И он задается пытанием про то, что сегодня заходняя экономика переживает острый кризис, из которого, как пишет Алексей, не видать выходу. И этот кризис худко до непознавальности изменить звыкли для всех нас и вас либеральный капитализм разом с его популярными каштоностями демократии, свободы и громадянской супольности. Это признают наибольшую плову европейские чиновники, политики и интеллектуалы от Марио Драги и Ангели Меркель Европе до Рона Пола и Фрэнсиса Фукуямы у США. А не глядя на это, вы, Владимир, протягиваете настаивать, что у Беларуси нема иншого шляху, кроме европейской интеграции. Владимир, на во что вы глядите только на Запад, на во что вы спробуете продать беларусам билет на новый «Титаник»?
Европа заусёды у кризисе. Той, кто развивается, он заусёды у кризисе. Только не развивающие, застойные краины, цивилизации имкнутся до того, до чего имкнется наш режим, до стабильности. И тому не треба тут посылаться на Марио Драги и Ангелу Меркель, як на те авторитеты, якія сумніваюцца у перспективах Европы. Яны не сумніваюцца, и не треба блытаць. И тому, ведаете, Европа по-ранейшему, наибольш прогрессивный регион свету, и не бачу с часов Шпенглера, який обвестил закат Европы, да, не бачу ніяких подставов лічыць, что Европа сгубила лидерство. Скончится гэты период бурного росту Китаю и Индии, супакойтесь и живите в Европе. И она не сгубит ніякого лидерства.
Некалькі серьезных пытанняў задае наведнік Сталы з Менска. Ён піша: «Паважаю ваш інтэлект, падзяляю, наколькі разумею вашы погляды і пазіцыю. Могу запытацца пра наступнае. Чым прынцыпова і сутнасна тое, што вы прапануеце, праграмна адрозніваецца ад папярэдніх сацыяльна-палітычных праграм і праектаў? Каго з вядомых сучасных дзеячоў вы бачыце сваім партнерам, калегамі, аўтарытэтамі?» И третье питание, який простий, видовочный и зрозумелый аргумент подтримку вашей стратегии вы можете пропоновать звичайному политичному белорусскому громадству?
Напевно, наибольш принципово и сутностно наша программа и стратегия отрознятся от усіх інших, именно тем, что они программа и стратегия. Коли там обвешивается 5 кроков до лепшего життя, если там еще некие лозунговые речи, то шмат хто з политиков просто не задумывается, что они именно обвешивают. И, например, документ, який може ледьво тягнуть на декларацию, яны абвешчваюцца праграмай. Дакумент, які маніфестуе нейкія каштоўнасці, яны абвешчваюць стратэгіяй. Але ж мемарандумы, дэкларацыі, маніфесты, праграмы, стратэгіі – гэта ўсё досыць розныя рэчы, досыць розныя. І паміж маніфестамі і дэкларацыямі і праграмамі і стратэгіямі велізарны адрыў. Программы вогуле предугледжуюць, можа быць, тамы падрабязных прапрацовак, аналітычных, навуковых, праектных і так далей. Стратэгія формулюецца, можа быць, у некалькіх словах, але ж гэта вельмі прынцыповыя такія рэчы, якія не з'яўляюцца лозунгамі, месца якім, напрыклад, у маніфестах. Напэўна, вы бачылі нашы ролікі, так званы «Парадак дня» з Меленкевічем і Некляевым. Я думаю, что на сегодняшний день у трех мы могли бы задавать тон всей остатней громадянской супольности и политической оппозиции.
И далее питание от Ольги Яночкина с Гомеля, так подписалась наступная наведница. И она пишет: «Спадар Владимир, прочитала на сайте нашей Нивы, что вы назвали себе лидером громадянской супольности Беларуси. Ну и в комментариях там вельми шмат людей пытают, а кто таки наогул Мацкевич? Тому и у меня питание. Чому вы лишите себе лидером громадянской супольности, коли про вас, как особу, большинство той самой громадянской супольности наогул не подозревают? Под громадянской супольностью я разумею не только колькі прадстаўнікоў недзяржаўных арганізацый, якія ўваходзяць у вашу нацыянальную платформу. І чаму вы самапрызначылі сябе на гэткую ролю?
Ведаеце, ніхто на такую ролю сябе прызначыць не можа. Можа хтосьці проста пачаць рухацца і ў залежнасці ад хуткасці гэтага руху выйсці наперад ці не выйсці. На сённяшні дзень я адчуваю сябе, проста адчуваю, не прызначаў там нешта такое, адчуваю сябе наперадзе. Аспрэчваюцца ці дыскутуюцца мае стратэгічныя прапановы, бо мы рухаем і складаем, ствараем нацыянальную платформу грамадзянскай супольнасці, бо ўжо каторы раз на форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства дэлегацыя е падрыхтаваная. Просто па факту так, я тут нікога нікуды не прызначаў, да і ніхто не можа прызначыць. Калі б нехта захацеў прызначыць кагосьці лідарам, это было б, ну, вялікае глупства. Это як лыжню пракладаць у там турыстычным паходзе, да? Той, хто пракладае лыжню, яму цяжка ісці, ён змагаецца з гэтым там настам, лёдам там і так далей, а ўжо па пракладзенай лыжні ехаць значна лягчэй. У гэтым сэнсе я пракладаю лыжню сёння для грамадзянскай супольнасці. Падабаецца да камусьці, не падабаецца. А пра тое, што мяне не ведаюць, то, ведаеце, я думаю, што не так ўжо і не ведаюць з аднаго боку, а з другога боку. У Беларусі проста няма вядомых людзей. Усе паўтараюць, як далдоны толькі імя Лукашэнка. Лукашэнка, Лукашэнка, нібыта ў Украіне больш нічога няма. Нават незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Это ўжо колькі раз аналітыкі паказвалі, што ў незалежных сродках масавай інфармацыі імя Лукашэнкі сустракаецца часцей, чым нават у дзяржаўных. Таму я не перажываю адносна таго, што хтосьці там мяне не ведае. А ў Гомель я прыязджаю час ад часу. Лідары грамадзянскай супольнасці, хай сабе аб'яднаныя ў НДА. Мене досыць добра ведаюць у Гомель.
Наступнае пытанне, што характэрна зададзена анонімам. Зараз вы зразумееце, чаму гэта я падкрэсліваю, бо гучыць оно так. Практыка паказвае, што любая палітычная актыўнасць в Беларусі небяспечна. Ці баіцеся вы?
Я ведаю пра гэтую небяспеку і добра ведаю. Таму небяспечна хадзіць у лес, там воўкі. Небяспечна пераходзіць вуліцу, там шалёныя кіроўцы. Але ж усё, любую небяспечнасць можна пераадолець, забяспечыўшы бяспеку. І таму ходзіць, ідзіце ў палітыку, не падстаўляйцеся. Трыхтавацца трэба проста для таго, што небяспечна. Вось і ўсё.
Іван Салігорску пытаецца, якое ваша стаўленне да такой палітычнай філасофіі, як анархізм? Ці можа адсутнасць дзяржавы быць лепш, чым яе наяўнасць?
Да анархізму я стаўлюся вельмі прыязна, калі размова ідзе пра філасофскія, сацыялагічныя, палемічныя працы Крапоткіна, Бакуніна, Прудона нават і так далей. А вось што тычыцца апошняй часткі пытання, ці можа быць адсутнасць дзяржавы лепш, чым яе наяўнасць, то я скажу так, што гэта пытанне, якое не мае ніякага дачынення да практыкі. Напэўна, калі б у чалавека не было розуму, і ён жыў як малпы, гэта быў бы рай. Это той самы рай, з якога нас калісьці выгналі, бо мы атрымалі здольнасць задаваць пытанне, што ёсць дабро, а што ёсць зло. А атрымаўшы гэта, мы потым вымушаны заключаць пэўную дамову. Дзяржава – гэта форма дамовы, альтэрнатывы якой пакуль у практыцы не сустракаецца.
І тады апошняе пытанне нашай онлайн-канферэнцыі. Нагадаю яшчэ раз, што ўсе адказы Владзіміра Мацкевіча можаце прачытаць на нашым сайце беларускай свабоды свабода.орг. Ну а зараз наведнік Туман задае пытанне пра экалагічную тэму. Ці здаволены гаспадар Владзімір экалагічным складнікам супольнасці? Ваш асабісты досвід зелёных праблем у Беларусі. Дзе былі, чым цікавіліся, што бачылі? Напрыклад, будуецца АЭС у Астраўцы, на якую народ не даваў дазволу. Пратэсты трэцяга сектару тут не дапамаглі. Што ж тады рабіць?
Ведаеце, у мяне, напэўна, вельмі многа сяброў сярод экалагічных актывістаў, сярод экалагічных арганізацыяў, але ж сапраўды становішча ў гэтым сектары ў нас не самае лепшае. Пакуль, маючы узгодненыя каштоўнасці, екологи не мають узгодненого порядку діянню. І наївність і романтизм, які найбільш, напевно, властиві гэтай частки громадянської супольності, вони не дозволяють навіть довести до кінця, ну, добре починання. Що тичиться там Астраўца, гэтую гульню, напевно, ми вже проіграли, хоч ёсць спадзяванне на тое, што ўсё ж такі ўлады самі не здужаюць давесці гэты праект да канца. Здаецца, гэта такая авантура, што яна магла быць вельмі-вельмі небяспечнай і нам, і ўсім краінам навокал, каб яе да канца давялі. Але ж не праглядаецца гэтых магчымасцяў. Вельмі складаны праект, і здаецца, на гэтым улады проста могуць зламацца. Пакуль што тое, што там адбываецца, это жахлівая, непрафесійная, некампетэнтная спроба выцягнуць грошы, каб іх засвоіць, а не для таго, каб дасягнуць выніку, то бок стварыць саму станцыю.
Капітан Збаранович так само задає питання, яке вже гучало. Чим Еврозв'яз ліпше за Савок? Капітан так само пише шмат про теперішню білоруську ситуацію, про п'янство, наркоманію і гэтак далі. І задає свій великий допіс так само питанням, як жити у Владимир.
Питання, здається, повторює те, що було раніше, але ж іншою афарбовкою, з іншого аспекту і ракурсу. Кожне наступне покоління, яно горше за батьків. Кольки існує світ, стільки люди скардяться на те, що все катиться невідомо куди, все руйнується і так далі, і аборти саправди вже зашкалюють, а вже кольки п'яниць на Білорусі, ну і вогулі жах, і наркоманія, і ВІЧ там, і все, що... А, капітан, поважаний капітан, все гэта ёсць, але ж ці не було гэтага при Савку? Було. Просто про гэта не говорилося у сродках масової інформації, а тому немагчыма было арганізаваць супраць усяго гэтага грамадскі супраціў. Пабароць усе гэтыя негатыўныя тэндэнцыі можна толькі супольнаю працаю неабыякавых актыўных грамадзянаў, калі кожны бярэцца за нейкую адпаведную працу і робіць яе. Як сяляне, яны апрацоўваюць не ўсю зямлю, а толькі той кавалак зямлі, які іх. Так і грамадзянская супольнасць павінна брацца за вырашэнне тых праблем, за якія вы бярэцеся. Асабіста вы і вашыя паплечнікі і сябры. Давайте не будзем енчыць і пакутаваць за ўсю недасканаласць свету. Дзякуй за цікавае пытанне. Як мог, адказваў на іх. Думаю, што адказваць на іх прыйдзецца жыццём і працаю.
Прагучала перадача «Онлайн-конференція». На пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказваў метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Адкуль бяруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Что думают дети про самые болючие проблемы дорослых? Ваши дети. Программа Александра Денько. Что тыдень у эфиры и на сайте Радио Свобода.